Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras emitovati dela našeg kompozitora srednje generacije Marka Nikodijevića, koji više godina gradi uspešnu karijeru u Nemačkoj. Također ćemo predstaviti i jedno od njegovih novijih ostvarenja, orkestarsku kompoziciju Absolucio. Marko Nikodijević je rođen u Subotici 1980. godine. Između 1995. i 2005. studirao je kompoziciju na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasama Srđana Hofmana i Zorana Erića, dok je magistarsku diplomu stekao u klasi Marka Stopa na Štutgartskoj visokoj školi za muziku i izvođačke umetnosti. Još za boravka u domovini Marko Nikodijević je dobio treću nagradu na takmičenju muzičke omladine 2000. godine, kao i nagradu Sokoja i nagradu Josip Slavenski. Nakon završetka magistarskih studija 2005. ostao je da živi i radi u Nemačkoj kao slobodni umetnik i redovni korisnik mnogih značajnih rezidencijalnih boravaka, stipendija i grantova. Nakon što je 2005. godine dobio nagradu Franz Liszt, bio je angažovan kao stalni kompozitor u Weimaru, a dobitnik je i državnih stipendija nemačkih pokrajina Baden-Württemberg, Mecklenburg-Zapadna Pomeranija i Donja Saksonija. Nikodijević je tokom sezone 2012-2013. godine koristio stipendiju Cité Internationale des Arts u Parizu, koju dodeljuje Savezna Republika Nemačka. Također, 2013. godine bio je jedan od trojice nagrađenih od strane prestižne fondacije Ernst von Siemens, a 2014. je poneo i značajnu nagradu nemačkih muzičkih autora za mlade stvaraoce. Dela Marka Nikodijevića sviraju najprestižniji evropski ansambli specijalizovani za savremenu muziku. Ansambli Recherche, Ives, Nieve, Modern, Insomnio, Nouvel Ensemble Modern, Ensemble Intern Contemporain, kao i orkestri Brandenburški simfoničari, Simfonijski orkestar Austrijskog radija, Kamerni orkestar Mahler i Londonski filharmonijski orkestar. Sarađivao je i sa dirigentima, među kojima su i Mihael Helmrath, Rajbert de Louvre, Johannes Kalitke, Vladimir Jurovski i Theodor Kurenzis, a dela su mu izvođena na velikim svjetskim festivalima nove muzike kao što su Štajerska jesen, Huddersfield, Varšavska jesen, muzika Strasbourg, njujorški Mata, muzika na antologijskoj misiji, potom festival u Donaueschingenu, Minhenski bijenale, kao i Svetski dani muzike 2006. i UNESCO-va tribina kompozitora 2009. godine. Među posebne uspehe Marka Nikodijevića ubraja se izvođenje kompozicije Cvetić, kućica, La lugubre gondola, koju su 2014. godine interpretirali Londonski filharmonijski orkestar i dirigent Vladimir Jurovski, a također i porudžbina opere Vivier, noćni izveštaj, kojom je iste godine otvoreno Minhensko bijenale. Najznačajnija dela Marka Nikodijevića su ostvarenja za velike kamerne ansamble. Music Box, autoportret sa Ligetijem i Stravinskim iz 2000-te, Chambre de Tenebre, Tom de Claude Vivier iz 2005-te, Ketamin Schwarz sa elektronikom iz 2012-te, Keyhole Schwarzer Horizont Drone, također sa elektronikom iz 2012-te, kao i serija GID Index, koja do sada ima tri kompozicije nastale između 2011. i 2015. a također i Dies Secundus iz 2017. i veoma uspelo delo From Within za veliki ansambl, svetlosnu instalaciju i elektroniku iz 2018. Među orkestarskim delima su već pomenuto Cvetić, Kućica, La Lugubre Gondolo iz 2009. GHB, Tanca Gregat iz 2009. Absolucio iz 2016. kao i klavirski koncert Gesualdo Dab iz 2012. i Concerto Grosso Virus iz 2018. Veoma uspela je i Nikodijevićeva kamerna opera u šest slika Vivier, Noćni protokol, dovršena 2014. a u vokalnim žanrovima ističe se i Abgesang za soprani orkestar iz 2017. godine. Dela Marka Nikodijevića štampa nemačka kuća Sikorski. Njegov stil počiva na aktivnom, kreativnom odnosu prema digitalnim tehnologijama, teorijama algoritma kao i teorijama haosa, posebno fraktala, sintezi akustičkih i digitalnih instrumenata i zvukova, višemedijskim instalacijama, tehnomuziti i DJingu. Nevezan za žanr, stil ili epohu iz koje proishodi njegova inspiracija, Nikodijević se otvoreno divi i tako različitim kompozitorima kao što su Gavril Popov, Karl Orff, Carlo Gesualdo, Igor Stravinsky, Olivier Messiaen, Gigi Ligeti i Claude Vivier. Stoga sam sebe smatra više maniristom modernizma, odnosno avangarde, nego postmodernistom. Svoja dela ponekad dorađuje, pravi u više verzija ili nastavlja u ciklusima. Ne mogu se prevideti ni neobični, dugački, opisni, eksplicitni naslovi njegovih ostvarenja, često na nekoliko jezika. Naslovi koji se u kontekstu poetike mogu tumačiti i kao autoironijski gest par excellence, parodija na vlastiti kompozicioni postupak ili, kako to stoji u imenu jednog njegovog ostvarenja, ironični autoportret. Ipak, ta sklonost ka korišćenju odabranih odlomaka pa i nekih kompozicionih tehnika nabrojanih velikih majstora nije presudna niti preovlađujuća u smislu Nikodijevićeve fascinacije citatom i parafrazom, jer se sličnost ostvaruje uviđanjem podudarnosti ili analogije koja zapravo ne postoji jer je virtuelna. To je stoga što Nikodijević pri komponovanju koristi matematičke procese iz oblasti algoritama i fraktala i predaje ih kompjuteru na automatsku eksploataciju čiji proizvod je muzika. Tako, kao što je Ligeti 1976. godine komponovao za dva klavira autoportret sa Rajhom i Rajlijem, Nikodijević 3,5 decenije kasnije piše autoportret sa Ligetijem i Stravinskim, i to u formalnom okviru music boxa, mehaničke muzičke kutije čije vreme ispunjava kontrolisano i fraktalnom geometrijom osmišljeno ponavljanje zvučnih formula. Sve počinje onim što svi mi posjedujemo, kompjuterom i prošlošću, napisao je o stilu Marka Nikodijevića njegov biograf John Fallas. Stoga kompozitor u ovoj fazi svog stvaralačkog procesa bira već postojeće muzičko delo, njegovu partituru ili snimak, i postavlja taj artefakt kao osnovu digitalne manipulacije njegovim tkivom, produženja, skraćenja, izvlačenja, sabijanja, lomljenja na sitne delove, fraktale, oslojavanja, kao i razne druge procedure kojima se dobijaju digitalni zvučni ili partiturni uzorci, koji nisu samo otisci Nikodijevićevog ličnog ukusa, već i produkti anonimnih kompjuterskih operacija, algoritama, čiji se efekti i zvučni objekti ne mogu do kraja predvideti niti kontrolisati, pa su stoga i pogodni za stvaralačko igranje. Prošlost, kao ogroman agregat referenci na svu do sada napisanu muziku, tako dobija svoju novu ulogu u maniristički ostvarenom delu, tako čvrsto vezanom za tradiciju i tako potpuno novom u pogledu tehnike, tehnologije i finalnog zvučnog rezultata. O svom delu Absolucio, postludium za simfonijski orkestar, Marko Nikodijević je rekao: s jedne strane, to je katolička teologija koja mi je poznata i koja ima sakrament oproštaja grehova i iskupljenja, A sa druge strane, ova reč znači i razrešenje. Jedno rešenje kompozicionog problema koji sam bio odlagao izvesno vreme. U svojim raznim delima sam za sebe lično rešavao po jedan kompozicioni problem. Cvetić kućica je bio adagio postmalerovskog tipa. Tanc agregat je bio skerco ili model uvertire. A ovde sam se posvetio nečemu što me odavno fascinira, a to je sonatna forma. Konfliktni oblik sastavljen od dva materijala, dve teme u simfonijskom aparatu i svemu tome što simfonijski sastav danas znači. Dakle, jedno razrešenje lične stvaralačke preokupacije. Već sama reč apsolucija nas upućuje na katoličku bogoslužbenu praksu u kojoj je oproštaju grehova dat veliki značaj i duboki smisao u okviru liturgijskog obreda. Moto kompozicije su stihovi Oscara Wilda iz pesme Balada o tamnici u Redingu. U grubom prevodu ti stihovi glase: kako drugačije osim kroz slomljeno srce Gospod Hrist može da uđe. Dakle, Niko Divić smatra da samo kroz patnju možemo doći do oproštaja i smirenja, odnosno do apsolucija, a taj proces može da nam simulira i tako nas njime uputi i njegova muzika. Kompozicija Apsolucio ima obris sonatnosti, ali u suštini počiva na svega nekoliko intervala. Oni su osnovna supstanca, zvučno gorivo tehničkog postupka po kome se taj odabrani materijal podvrgava abstraktnim algoritamskim pravilima, reklo bi se tehnologiji proizvodnje muzike. Zapanjujuće je da je zvučni proizvod ovakvog matematičkog procesa potpuno suprotan. Afektivno privlačan, empatijski otvoren i zračan, veoma ekspresivan, neposredan, pa čak i patetičan. Apsolucija postavlja pitanja bliska romantičarskoj estetsko-filozofskoj matrici. Kako sastaviti i transgredirati suprotnosti, vrhunsku abstrakciju i bliskost konkretnog emotivnog odgovora, fragmenta i beskraja, totalitete sveta i jedinstvenosti individue, grešnosti pojedinca i sve prožimajuće nezainteresovanosti Vasione. Sada ćemo emitovati snimak kompozicije Apsolucio Postludium za orkestar. Ostvaren je na premijernom izvođenju dela 30. septembra 2016. godine. U sali stare Frankfurtske opere svirao je Simfonijski orkestar Frankfurtskog radija kojim je dirigovao Juraj Valčuha.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo orkestarska dela našeg kompozitora srednje generacije Marka Nikodijevića. Upravo smo čuli njegovo ostvarenje Absolutio Postludium za orkestar. Snimak je sa premijernog izvođenja septembra 2016. godine, kada je delo odsvirao Simfonijski orkestar Frankfurtskog radija kojim je dirigovao Juraj Valčuha. U nastavku emisije slušat ćete Nikodijevićevo ostvarenje Cvetić, kućica, la lugubre gondola, posmrtna muzika za orkestar prema Francu Listu. Svira Simfonijski orkestar Austrijskog radija kojim diriguje Jonathan Stockhammer. Thank you. U emisiji Autogram emitujemo orkestarska dela našeg kompozitora srednje generacije Marka Nikodijevića. Upravo smo čuli njegovo ostvarenje Cvetić, kućica, La lugubre gondola, posmrtna muzika za orkestar prema Francu Listu. Svirao je sifonijski orkestar Austrijskog radija kojim je dirigovao Jonathan Stockhammer. Emisiju će završiti kamerno ostvarenje Muzička kutija, autoportret sa Ligetijem i Stravinskim. Svira Nijev ansambl kojim upravlja Miša Hamel. U emisiji Autogram emitovali smo dela našeg savremenog kompozitora, pripadnika srednje generacije, Marka Nikodijevića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.